habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imaneysa washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha februari waa 18 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com oo aad toosna wala socon kartaan. idaacadda waxaa idiin daadihinaya haaruun macruuf xasan iyo anigoo ah maxamed colaad xasan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerar toogashaa oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay wakiilka hay-adda unicef ee soomaaliya.
Well, I came back yesterday from northern Somalia, from an area that is called Puntland. There were hundreds and hundreds of carcasses of dead animals.
Waxaan shalay ka soo noqday waqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxaan ku aragnay xaalad aad u daran oo abaar ah oo weliba roob la'aan ah. waxaanu aragnay tuulooyin ay yaalaan raqda boqolaal xoolo ah.
xubintii martida makarafoonka cawiiska washington iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mark bens ayaa maanta la hadlay shirka ammaanka ee magaalada munich ee dalka jarmalka. wuxuuna u sheegay in taariikhdu ay ka marakici doonto in marka maraykanka iyo yurub ay iskaashadaan ay horseed ka noqon karaan dunida oo nabdoon oo barwaaqo ah. mike pence oo ku hadlayay magaca madaxweyne donald trump ayaa u sheegay hogaamiyaasha yurub inay laga maarmaan tahay in nato ay ka muuqato adduunyada casriga ah sida ay hadda uga muuqato, buu yidhi military ahaan. waxa uu sheegay intaasi ay ka miro dhalin karto dagaal dhaba oo lala galo kooxda daacish oo uu ku tilmaamay inay tahay sharta ugu weyn ee hadda ka jirta caalamka. mar uu ka hadlayay faragelinta ruushka ee ukraine ayuu mr bens sheegay in ruushku ay yihiin dal faragelin ku sameeyey ukraine, islamarkaana maraykanka uusan u dulqaadan doonin oo uu tallaabo ka qaadi doono. kahor inta uusan ka tegin dalka jarmalka ayaa waxa uu la kulmi doonaa hogaamiyaal ay ka mid yihiin chancellorka jarmalka angela merkel, madax ka tirsan kuwa midooda yurub, madaxweynaha afghanistan ashraf ghani, iyo ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabadi.
hay-adda caalamiga laanqeyrta ICRC ayaa maanta ku baaqday in si degdeg ah oo shuruud la-aana lagu sii daayo laba ka mid a shaqaalaheeda oo horaantii bishan lagu afduubay waqooyiga afghanistan. maleeshiya ka tirsan kooxda daacish ayaa afduubtay labadan ruux xilli ay la socdeen gaadiid kolonyo ah oo cunto mucaawina u waday dadka saboolka ee beeraleyda iyo xoolaleyda degan gobolka jowsaan ee waqooyiga dalka afghanistan. saraakiisha amniga afghanistan ayaa sheegay in kooxda falkaasi ka dambeysa ay dileen lix ka tirsan shaqaalaha ICRC da kahor inta aysan labadan ruux u kaxaysanin meel aan la aqoonin 8 bishan Febraayo. wixii markaa ka dambeeyey ICRC waxay joojisay howlihii gargaar ee ay ka waday afghanistan, halkaasi oo ay malaayiin qof ay gargaar cunto oo degdeg ugu baahan yihiin ay ku siin jirtay. gobolkaasi waxaa ku xoogan weerarada ay geysato maleeshiyada taalibaanka. saraakiisha afghanistanna waxay sheegeen inay weli baadi goobayaan shaqaalaha la afduubay, halka taalibaankuna ay iska fogeeyeen inay wax luga ku leeyihiin afduubka.
garab ka farcamay kooxda taalibaanta baakistaanna waxay ku eedeeyeen ciidamada ammaanka baakistan dilka maleeshiyaad badan oo ka tirsan kooxdan oo ay ciidamada ku dileen xabsiyo qarsoodi ah 2 toddobaad ee lasoo dhaafay. qalabka warbaahinta ee milatariga baakistan ayaa sheegay in ciidanka ammaanka ay dileen in ka badan 100 ka mid ah kooxaha argagixisada kadib howlgallo ay ka sameeyeen dhammaan waddanka oo dhan 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay, taasoo jawaab u ahayd weeraro dhiig badani ku daatay oo ay taalibaan ka geysatay koonfurta baakistan. dowladda ayaa ku tilmaantay dadka ay ciidamada dileen inay ahaayeen argagixiso, gaar ahaan maleeshiyaad ka tirsan kooxda jamaatul ahraar oo sheegatay weeraro bambaano oo toddobaadkan lala beegsaday mawlac ay leeyihiin jamaacada suufiyada baakistan, halkaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 9 ruux. maraykanka ayaa ka mid a dowladaha u aqoonsan kooxda jamaatul ahraar inay tahay koox argagixiso oo caalami ah.
sawirqaade ayaa diiwaangeliyay qalalaasaha qaxootiga ee ka dhashay amarkii mamnuucayay qaxootiga ee ka yimid madaxweynaha dalkan maraykanka, amarkaasi oo markii dambe ay hakisay maxkamad waddankana. sawirqaadaha ayaa diiwaangeliyay dadka qaxootiga oo ka gudbaya xadka dalkan maraykanka uu laleeyay dalka kanada, dadkaasi oo si sharci daraa uga gudbaya xadkaasi si ay u galaan dhinaca kanada, waxaana qabanayay markaasi booliiska dalkaasi. hase yeeshee, dadka magangelyadoonka ayaa sheegay inay u dhaanto inay qabtaan oo ay xiraan ciidamada kanada halkii ay si sii joogi lahaayeen Mareykanka si ay u sugaan inay sharci ka helaan waddankan. Sawir qaada ka tirsan wakaaladda warka ee Reuters ayaa sawiray dadka qaxootiga oo ka cararay ilaalada xuduudaha ee Mareykanka, iyadoo mid ka mid ah baraha laga gudbana ay ciidamadaasi ku qabteen mid ka mid ah dadka u gudbaya gobolka Quebec ee dalka Canada. Ciidamada ilaalada xuduudaha Mareykanka ayaa sawirradu qabteen iyagoo su'aalo weydiinaya nin xagga hore ka saaran baabuur tagsi ah oo soo istaagay meel u dhow dooxo. Wariyaasha xuduudda ku sugan ayaa sidoo kale arkay 4 qof oo dad waaweyn ah iyo 4 caruur oo ka gudbaya dooxadaasi. Sawirada ayaa muujinayay mid ka mid a dadkaasi inuu sitay baasaboorka dalka Suudaan. Waxaa kaloo sawiradu qabeen in ciidamada amniga ee Canada oo dalkaasi ku sugaya dhinaca kale ee xuduud kuwaasi oo markii dambe u fidiyay caruurtaasi gacan qabad iyo daryeel caafimaad. Wakaaladda warka ee Reuters waxay sheegtay in nin ay qabteen ciidamada Mareykanka uu markii dambe ka baxsaday kadibna uu gudbay dhinaca dalka Canada. Dadka ka gudbaya xuduudda Canada iyo Mareykanka ayaa lagu tilmaamaa inay gudbistoodu tahay mid sharci darro ah sababtoo ah heshiis farsamo u dhexeeya labada waddan ee Mareykanka iyo Canada, kaasi oo dhigaya in dadka codsi magangelyo ka dhiibta waddan kale aysan iska dhiibin waddanka kale. Ciidamada amniga ee Canada ayaa sheegay inay arkeen dadka u gudbaya waddankaasi inay kordheen tan iyo intii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo saaray amarka mamnuucaya dadka qaxootiga ee ka imanaya 7 waddan oo muslim ah, amarkaasi oo ilaa haatan si ku meel gaara loo hagiyay.
halkaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Hayaaru,
magaalada Muqdisho waxaa maanta ka dhacay 2 weerar oo dable hubaysan ay ku qaadeen baabuur ay la socdeen saraakiil hore iyo kuwa xilligan shaqeeya oo ka tirsan dowladda iyo gobollada Soomaaliya. Weerarka hore oo ka dhacay meel u dhow suuqii hore xamarweyne ayaa lagu weeraray gaari uu watay talii ku-xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda qaranka Xasan Dheere, weerarkaasi oo ku dhaawacmay. Weerarka labaad ayaa isna ka dhacay meel u dhow cisbitaalka Digfeer, waxaana lagu dilay mas-uul hore uga tirsanaa maamulka gobollada dhexe ee Soomaaliya. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste.
kooxo hubaysan ayaa maanta ku dilay agaarka cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho afhayeenkii hore maamulka xumin iyo xeeb maxamed cumar hagafey. weerarka lagu dilay afhayeenkii hore ayaa yimi kadib markii kooxaha dilka geystay oo watay gaari nooca raaxada ay rasaas wuyeen afhayeenka xilli uu marayay agaarka cisbitaalka Digfeer. dilka maxamed cumar hagafey ayaa qaabka uu u dhacay waxaa v o a uga warramay afhayeenka maamulka galmudug ee xilligan cabdulaahi xaashi faarax roobda'ay oo sidoo kalena ka warbixiyey aqoontii u lahaa marxuumka.
saacado ka hor isaga kasoo baxay mid ka mid a hoteelada magaalada Muqdisho, gaari uu isku jaray hortiisa, kadibna kooxaa saarda ay rasaas ku fureen, maxamedna halkaas ku geeriyooday mar labaad inaa lilah inaa lila raajicuun. anigu ku hadlaya magaca maamulka galmudug iyo dhammaan shacabka reer galmudug, waxaan taasi tiiraahela u diraynaa eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar. hadda waxaan ku suganahay isbitaalka Madiina magaalada Muqdisho, halkaas oo dhaqaaqada kadib aan ku aaseena duwaleedmo.
afhayeenka maamulka galmudug ayaa sidoo kale sheegay in marxuumka la dilay uu muddooyinkii ugu dambeeyey ku lug lahaa howlaha warbaahinta dalka.
walaal maxamed, waxaan ka aqaanaa maxamed wuxuu ahaa shaqsi aad u jecel warbaahinta, wuxuuna ahaa aasaasihii idaacadda codka gobollada dhexe ee laaya iminka ka shaqeysa magaalada Cadaado. wuxuu ka mid ahaa xubnihii aasaasay t v-ga Kalsan. guud ahaan wuxuu ahaa shaqsi la jecel yahay sheekadiisa iyo hadalkiisa.
waa gartay goobta lagu dilay waxaan maqlay inay tahay agaarka isbitaalka Digfeer. cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirtaa?
cid loo soo qabtay dilkiisa ilaa iminka ma jirto. waxaana ka codsanaynaa dowladda dhexe ee Soomaaliya in si degdega sharciga loo horkeeno kooxihii ka dambeeyey dilkiisa, baaritaanna lagu sameeyo. ma jirto ilaa hadda cid loo soo qabtay oo goobta waa ay ka baxsadeen. waxaan sarajeynaynaa insha allah in la helo kooxdaasi xardarada ku dishay maxamed cumar. waxaan mar labaad leeyahay ilaahay samar iyo iimaan ha ka siiyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay maxamed cumar.
sidoo kale kooxo hubaysan ayaa maanta weerar ku qaaday gaari uu watay taliye ku-xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Xasan Dheere, waxaana weerarka ku dhaawacmay taliyihii hore ciidanka NISA Xasan Dheere, halka 2 ka mida ilaaladii la socotay uu midkood geeriyooday, kii kalena uu ku dhaawacmay sida uu v o a u sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane.
taliyaha wuu dhaawacmay, ilaahay ha caafiyo. askarta watay mid ka midana waa dhintay. degmada Xamarweyne agaarka Baadlaha ayay arrintaasu ka dhacday. ciidamada ammaanka ayaa daba jooga oo baaritaan haaya, iyagaa soo jawaabaya insha allah haddii la hayidmo. marka xasan dheere dhaawac sahlan ba gaaray taliye ku xigeenkii hore ee hadda nisa ilaahay ha caafiyo marka ay ayagaan ka sugeynaa jawaab ama ku inida jawaab
afhayeen xasan dheere ciidama ilaala ah ma watay
ha ciidama ilaala ah watay sida aad ku aragteen sawirka baabuurkiisa iyo dhibaatadu markay gaartay dhaawac yara gaaray taliyaha askarigiisina waa dhintay askari kaloo la socdana waa dhaawacmay qaabkaasi waxu dhacayn adag
afhayeenka maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay in laamaha kala duwan ee amnigu ay iminka wadaan howlgallo iyo baaritaano lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey dhaawaca taliye ku-xigeenkii hore ee ciidamada nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
waxaad nagala socotaan idaacadda v o a qaramada midoobe ayaa faahfaahin ka bixisay heerka ay gaarsiisan tahay dhibaatada abaarta ee waddanka ka jirta waxayna ka digtay in meelo badan ay ka jiraan ama ay ka jirto xaalad u dhow macluul xogtan ayaa lagu shaaciyey war qoraal ah oo ay soo wada saareen hay-adaha unicef iyo w f b waxayna sheegeen in ku dhowaad 1 million oo caruura ay la kulmi karaan macluul haddii aan gargaar deg dega loo fidin wariyaha v o eda harun macruuf oo stuudio igu heliya ayaa arrintan ka waraystay madaxa unicef ee soomaaliya stephen lorier xuseen barre aadan ayaase noo soo koobaya
hay-adaha samafalka ee hoos yimaada qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah ayaa si isdaba jooga wakhtiyadan dambe u soo saarayay digniino ku aadan halista ka dhalan karta abaarta ka jirta geeska afrika gaar ahaan soomaaliya waraysi gaar ah oo haaruun macruuf oo ka tirsan laanta af soomaaliga ee v o a uu la yeeshay wakiilka sanduuqa badbaadada hooyada iyo dhallaanka ee qaramada midoobe ee unicef u fadhiya soomaaliya master stephen lorier ayuu ugu horreyn waxa uu ku weydiiyey waxyaabaha caddaynta u ah ee uu ku xaqiijin karo baaxadda abaarta ayaa wakiilka unicef waxa uu ku sheegay in uu booqday qaar ka mid ah goobaha ay abaaruhu saameeyeen
Well, I came back yesterday from northern Somalia, from an area that is called Puntland. There was quite dramatic. There were hundreds and hundreds of carcasses of dead animals.
Waxaan shalay ka soo noqday uqooyiga Soomaaliya, gaar ahaan Puntland. Waxaan ku aragnay xaalad aad u daran oo abaar ah oo uliba roob la'aan ah. Waxaan aragnay tuulooyin ay yaalaan raqda boqolaal xoolo ah oo isugu jira ari, ido iyo lo iyo geel aad u tiro badan. Dadkaanu la kulanay ayaa u badnaa caruur iyo haween. Waxaan kuwaasi ku caawinay deeq isugu jirta lacag kaash ah iyo biyo iyo daryeel caafimaad. Iyadoo ay xusid mudan tahay in raggii awoodda lahaa ay naftooda la carareen. Waxaan sidoo kale xusid mudan in raggii ay hore u sii kaxeeyeen dadkii iyo xoolihii badbaadayay ee socon karayay iyaga oo la aaday dhinaca dhulka u dhow xeebaha. Waxaana ka mid ah agagaarka isku shuban oo aanu ku aragnay rag badan oo xoolahoodii badbaadiyey oo saaray baabuurta qaada xamuulka si halkaasi loola gaadho oo ay ka faa'iidaystaan cawska ku sii haray goobahaasi haddii aanu roobku iman xilliyadan dhowna waxay dadkaasi iyo xoolahoodu ku jiraan halis aad u weyn wakiilka unicef ayaa sidoo kale sheegay inay jiraan gobollo kale oo koonfurta soomaaliya ah oo ay xoolahoodu aad u sii liitaan oo isla markaasina dadku u baahan yihiin gargaar deg deg ah intaasi ka hor waxaan tegnay baydhaba oo ku taala koonfurta soomaaliya halkaasi oo ay xaaladu sidani kaba sii daran tahay beeraleydu waxay waayeen ku dhowaad 90% dalagii beeraha iyagoo aan laba xilli roobaad oo isku xiga helin wax roob ah oo ay ku beertaan wixii ay u baahnaayeen waxaana intaasi u dheer shuban ka dilaacay dhulkaasi wakiilka unicef ee soomaaliya ayaa mar la weydiiyey inay jiraan dad uu geeriyooday abaarta oo uu soo arkay ayaa waxa uu sheegay in xaaladda xilligana jirta ay tahay mid halis ah oo lagu tilmaami karo mid ay dadku qarka u saaran yihiin in ay geeriyoodaan xilligan aan hadda joogno waa xaalad lagu tilmaami karo mid jarka laaladata waxaan aragnay waa dad hayaan ah laakiin weli maanu arkin xaalad dhimashada ee heerka badan ah ee aanu arkaynay sanadihii 2011kii sababtoo ah weli macluushi ma aan dilacin sababtoo ah imika waxaanu nahay kuwa ka hortagaya inta aanay xaaladu gaarin heerka macluusha. Waana sababta aan ugu celcelinayno digniinta, taasi oo ah haddii aanu imika helno gurmadka loo baahan yahay waxaanu ka hortagi karnaa geeri badan. Laakiin waxaa xusid mudan inaanu xarumaha bukaan socodka ku arkaynay dad badan oo nafaqo darro ay hayso. Wakiilka hay-adda UNICEF u qaabilsan Soomaaliya ayaa VOA-da u sheegay mar ay weydiisay waxtarka uu u leeyahay gargaarka iyo kaalmada ay geysanayaan ayaa sheegay in ay tahay mid wax ku ool ah.
It is certainly helping, but we have to scale up because the area that we're talking about is very, very vast. We're talking from the drought started in northern Somalia and then went to the middle of Somalia and now we see it popping up in the south of Somalia.
Gurmadkaygu waa mid wax taraya ilaa iyo imika, laakiin waxa uu u baahan yahay in la sii xoojiyo sababtoo ah dhulka aanu ka hadlayna waa dhul aad u baaxad weyn. Dhulkaasi oo abaarta aanu ka hadlaynaa ay saameysay laga soo bilaabo waqooyiga Soomaaliya ilaa iyo bartamaha Soomaaliya, haatanna laga dareemayo koonfurta Soomaaliya. Sidaasi daraaddeed waa in la badiyaa xarumaha quudinta islamarkaana aad loogu dadaalaa si ay dadku u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ay cabbi karaan. Tallaabooyinkaasi oo wax badan ka qaban kara in hoos loo dhigo geerida iyo in xaaladaha caafimaad ee halkaasi ka jira ay noqdaan mid lala tacaalo sida shubanka oo kale. Wakiilka sanduuqa badbaadada hooyada iyo dhallaanka ee qaramada ee UNICEF u fadhiya Soomaaliya, Mr. Stephen Laurier, oo u waramay laanta af Soomaaliga ee V O A, ayaa ka jawaabay su'aal ku saabsan waxyaabaha ugu muhiimsan ee asaaska u ah baaqa ay haatan dirayaan.
We have to buy supplies, get them out to the different places and really see that we prevent this drama happening. And that means food, that means therapeutic feeding, that means medicines.
Waa inaanu helnaa kaalmada ugu muhiimsan ee loo baahan yahay oo aanu gaarsiinaa dhulkii looga baahnaa si aan uga hortagno in ay mushkiladani dhacdo. Waxaa koob ka ah in la helo raashin dadka lagu quudiyo iyo daawo iyo weliba biyo nadiif ah oo ay dadku cabbi karaan. Sidoo kale waa in xukuumaddu ay awoodda saartaa arrintan. Waana in ay xukuumaddu ogaataa in arrintan awoodda la saaraya ay tahay mid loo baahan yahay. Waana in la ogaadaa inaanu diyaar u nahay gurmadka dadkaasi oo geeriyoon kara haddii aan tallaabo degdeg ah laga qaadin.
Warbixintii waraysigii Haaruun uu la yeeshay Stephen Laurier waxaa noo soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan.
Halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii martida mikrofoonka waxaa noo soo diyaariyay soona jeedinaya Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan waxaa barnaamijka martida mikrofoonka aanu uga hadli doonaa caqabadaha ku horgudban dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sida looga gudbi karo. Waxaa kaloo barnaamijka aanu ku eegi doonaa abaaraha ka jira dalka Soomaaliya iyo xilligan waxa laga qaban karo. Waxaa barnaamijka marti ku ah Dr. Maxamed Xuseen Gaas oo baraka jaamacadda The Norwegian University of Life Science. Ku soo dhow barnaamijka Dr. Maxamed Xuseen.
Waa mahadsantahay Ridwaan, waa ku salaamayaa ummadda Soomaaliyeed na dhammaantid waa salaamayaa.
Sida aad la socoto, Soomaaliya muddo bilooyina waxaa lagu mashquulsanaa doorashooyin. Hadda doorashooyinkii waa ay dhammaadeen, dad badan waxa ay aad uga digayaan inay jirto khatarihii abaaraha oo hadda ka sii daray. Ma isleedahay waa xilligii loo baahnaa in dowladda iyo dadka Soomaaliyeedba ay hadda xoogga saaraan in abaartan wax laga qabto?
Xaqiiqatan way tahay, sababta waxa weeyaan abaartani waa mid ka dhalatay waxyaabo badan oo isugan. Ha ugu muhiimsanaato muddo 3 sano ah oo roob ku filan uuna ka diin maxay ahayd meelo badan oo Soomaaliya. Marka waxa weeyaan xilliga adagna waxaa lagaga gudbi karaa isku duubni. Mar kale waxaan jeclaan lahaa inaan ku celiyo baaq madax badan iyo dad badan oo waxgarad oo Soomaaliyeed oo culimo iyo aqoonyahan ay ku jiraan oo ahaa in ummadda Soomaaliyeed ay maxay ahayd ay isu gurmato, in dal iyo dibadba maxay ahayd ay isu gurmato, oo dadkaas sidii maxay ahayd ay Soomaaliyeed abaaraha iyo xaaladaada ku jira lagu gurman lahaa guddigaas abaaraha importka laga jafo. Guddigaas waxa weeyaan waa inuu isku dubarido gargaarka bini-aadnimo iyo kaalmada lala gaaraya dadka abaaraysan ee Soomaaliya. Kaalmadaas waxa weeyaan mid hadda xaaladda degdega ah oo ama cunto la-aanta ama biyo la-aanta ah lagu daboolayo waa number kow. Ta kale waa inuu jiraa xaalad abaareed hadday soo noqoto qorshayaal yaalla oo maxay ahayd lagu xakamaynayo dhibaatadii keeni karto. Taa waxaa ka mid a matalan in la sameeyo ceelan oo dadka reer guuraaga ah ceelan loo sameeyo. Waxaa kaloo ku jirta in beeraleyda Soomaaliyeed oo waqti badan caqabado badan ay waajahayeen sababtoo abaaraha dhowr arrimood baa keenayo, arrin maxay ahayd wax soo saar, arrin dhaqaale iyo arrin siyaasadeed. Marka arrimahaasoo dhanna in la hubiyo mustaqbalka in maxay ahayd ayna sii jirin oo ayna caqabad noqon.
Waaye aad baa u mahadsan tahay. Marka aan usoo noqonno kasokow arrintaas abaaraha, caqabadaha hadda hor yaalla madaxweynaha cusub ee Soomaaliya maxay yihiin ay kula tahay caqabadaha kow iyo laba iyo saddex la dhihi karo ee dowladdan ay wajihi karto?
Wallaahi xaqiiqatan caqabaduhu aad bay u fara badan yihiin. Si guud ahaan marka loo sheego, yacni caqabad waxaa jirta dhaqaale, mid siyaasadeed, mid amni, mid awoodeed, mid bulsheed iyo mid maxay ahayd isku dubarid. Laakiin caqabada ugu muhiimsan ee maanta hortaala madaxweynaha waxa weeyaan inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare heli kara kalsoonida dadka Soomaaliyeed oo soo dhisa dad ama xukuumad taya leh oo iyaduna hanan karta kalsoonida dadka Soomaaliyeed. Intaas kadib caqabada kale ee jirta waxa weeyaan caqabad amni iyo caqabad dhaqaale oo talabaad iyo saddexaad. Kow, dhaqaale hadduuna waddanka jirin, yacni dowladdii ma ay shaqayn karto, wax gacan kale ku jira wax wax u taraya ummadda Soomaaliyeed maaha. Taa macnaheedu waxa weeyaan kow, dowladdu waa inay lacag Soomaaliyeed ay samaysaa ay waddanka keentaa si ay u awoodo in mushaharaadka ciidamada iyo hay-adaha kala duwan waqtigooda la bixin karayo. Ta kaleeto waxa weeyaan arrinta amniga, yacni amni la-aan waxba ma suurto. Arrinta dhaqaalaha dhanka daa lagu noqdo, canshuurana waa in la ururiyo oo nidaam canshuureed oo dhammaystiran oo qeexan uu meesha jiro oo waddanka dhan ah ama federaalka ahaato ama hab goboleed ama maamul goboleedyada ha noqoto. Tan kalena waxa weyaan arrinta amniga. Arrinta amniga caqabadda maanta ugu weyn waxa weyaan caqabadda maxay ahayd amni darrada ee Soomaaliya ka jirta. Waxaynu ognahay kow, arrintaas waxa weyaan madaxweynuhu ama qaab siyaasadeed iyo qaab diblomaasiyad qaab wada hadalla inuu ku xaliyo. Haddii ay suurtoobi weydana waa inuu maxay ahayd qaab nabadgelyo iyadoo ciidamada la isticmaalayo uu ku soo afjaro. Laakiin taas waxaa ka horeeya ciidamadii qaranka Soomaaliyeed in la dhiso wixii dhisanna gadaal loo habeeyo oo ciidan karakter ama sumad qaran leh ay noqdaan. Yacni Soomaalida ma ay anfacayso ciidamo meelo kala duwan lagu soo tababaray oo Soomaaliyeed oo la dhaho ciidan ba idiin noqonaya manaajyo kala duwan wax lagu soo
waayahay. Maxamed, aad baa u mahadsan tahay. Waa tilmaantay caqabadaha jira iyo waxa aad isleedahay waa lagu xallin karaa, laakiin arrimaha aad tilmaantay dabcan way badan yihiin. Dadka qaarkood waxay aaminsan yihiin in markasta loo baahan yahay waxyaabaha qaarkood in mudnaan la siiyo oo kuwa kale dib loo dhigto. Haddii caqabadaha oo dhan la yiraahdo wax laga qabto, dabcan waxba lagama qaban karo. Marka maxaa mudnaan la siin karaa?
Saddex arrimood oo isku xiran bay tahay in mudnaan la siiyo: arrimaha nabadgelyada iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda. Saddexdoodaas waa in mudnaan ay dowladdu siiso. Siyaasadda markaan leeyahay waxaan ka hadlayaa dibudhiska hay-adaha dowladda, sababtoo ah hay-adihii dowladda haddayna capacity lahayn ama awood ay ku shaqeeyaan waxba ma soconayo. Marka saddexdaas arrimood waa inuu xoogga saaro. Waxaan ku dari lahaayo inta dhan ay hoos imanayaan qorshe qaran oo buuxa oo qeexaya siyaasadda dhaqaalaha, siyaasadda amniga, siyaasadda dibadda, siyaasadda federaalka, siyaasadda bulshada iyo isku dubaridka hay-adaha dowladda waa inuu jiro oo wasaarad walba inteeda intay sarrafato ay ku awgeli karto.
Waayahay, Soomaaliya dabcan marka laga hadlayo dad badan way ka hadlaan arrinta ku saabsan dibudhiska hay-adaha dowladeed ama in amniga dalkaas wax laga qabto oo ciidankiisa dib loo dhiso iyo sidii dhaqaale lagu heli lahaa. Laakiin haddana dad badan waxay aaminsan yihiin in waxaasoo dhan aan la qaban karin haddii aanay jirin xasilooni siyaasadeed iyo in dadku ay hal dhinac u wada socdaan. Talaabada hadda loo baahan yahay inuu qaado madaxweynaha maxay kula tahay? Ma dib u heshiisiinba, ma in dowladda dhexe iyo maamuladu ay isfahmaanba? Marar badan waxaan aragnaa in dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe xataa aanay wada shaqayn karin ama aysan jirin wax ay ku midaysan yihiin hadday tahay dhinaca khayraadka iyo siyaasadda iyo sidii wax loo hagi lahaa. Marka arrimaha noocan oo kale ah su wax uga qaban karaa?
Kow, horta qorshe qeexan dowladdu waa inay la timaado oo waddanka dhan qorshihii lagu hagilaa oo wasaarad walba qorshihii lagu hagilaa. Qorshayaashaas waxaa ku jiraya nidaamkan federaalka ah, xiriirka ka dhexaynaya dowladda iyo dowlad goboleedyada. Waa kow, oo xiriir qeexan oo cad ah. Waxa kale oo iyadana muhiim ah, si meesha wada shaqayni u timaado kalsoonida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi uu hantay ee ummadda Soomaaliyeed, ra-iisul wasaare hanan kara iyo xukuumad hanan kara inay yimaadaan. Taana waxaa asaas u ah muwaadinka Soomaaliyeed inuu cadaalad dareemo iyo sharciga iyo dastuurka waddanka in loo siman yahay. Sharciga iyo dastuurkii waddanka iyagii waa in la dhammaystiro marka, sababto waxaynu ognahay dastuurkii waddanka waa qab yahay, haddii maxkamaddii dastuurka ahayd ma dhisma.
Waa gartay,
iyagii laftoodii waa in la dhiso. Intaa waxaa dheer in maamulada gobollada ka jira madaxda maamul goboleedyadu ay wada shaqeyn dhab ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed lagu samata bixinaya la yimaadaan, dowladduna siyaasad cad oo cadaalad ku salaysan oo ku salaysan dialog iyo maxay haydaysa salaal iyo dulqaad ay la timaado. Macquul ma aha in hoggaan dowlad goboleed ama madaxweyne dowlad goboleed dowladdii intuu gacan dhaafo uu waddan dariska ah ama waddamo kale uu heshiis la soo galo xukuumaddii federaalka ahayd oo Soomaaliyeed oo meesha taagan iyo wasaaradda arrimaha dibadda
inuu isbarbar taago.
Inuu isbarbar taago waa arrimaha ay muhiimka tahay. Ma raba inay madaxda dowlad goboleedku, ummadda Soomaaliyeed way ka daragsan tahay dhibaato. Ummadda Soomaaliyeed way arkaysaa oo wax weyn waxba iskuma seegana in ay ka waantoodaan. Oo xaqiiqatan maanta rajo aada u fiican baa jirta oo qarannimadii Soomaaliyeed gadaal loogu hanan karo.
Waayahay
inay dowladda kala shaqeeyaan.
Waayahay arrinta oo ugu muhiimsan haddaa usoo noqono hadda sida weyn runtii loogu ammaanayo madaxweynahan cusub waxay tahay in shacbiyad aada u ballaaran uu leeyahay meel kastaa looga dabaaldegay markii uu guuleystay. Shacbiyaddaas uu haysto siduu ku xajin karaa? Maxaase looga baahan yahay shacabka laftirkooda maadaama waxa ay ka filan karaan dowladdan ay tahay wax aada u xoog badan iyadoo ay suuragal tahay in dowladdu aanay arrimahaas ka dhabayn karin?
Waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan cadaalad in la dareemo. Ummadda Soomaalida ay cadaalad dareento, yacni iyo rajo dhab ah. Rajada dhabta ah iyo dareenka cadaaladda waa inuu ilaaliyo, sababtoo ah isaga rajo ummadda tusay. That's why maxaa ahayda qof walba oo Soomaaliya ama dalka ha joogo ama dibadda ha joogo uu soo dhaweynayaa uu dabaaldegayaa cadaalad si ay meesha u timaado waa inuu ka fogaado wax walba oo qabiil ama eex ama saaxiibtinimo loogu riixi karayo oo hay-adihii dowladda iyo xukuumaddii la dhisayay iyo maxaa ahayda kaalmadii caalamka, yacni intaba si cadaalad ay ku jirto maxaa ahayda ay wax walba u dhacan. Kow, hay-adahan dowladda haddii aqoon iyo qofkii Soomaaliyeed oo wadaniyad iyo aqoon aan lagu saraynin, yacni dadka wax qabanaya oo shalayto dad soo fashilmay ama bulshada Soomaaliyeed aanay kalsooni badan u qabin meesha maxaa ahayda lagu soo celiyo oo siyaabo kale loogu soo celiyo waxba ma soconayaan.
Marka waxaad leedahay waa in dadka uu xilalka kala duwan u magacaabayo ama xukuumadda iyo ra-iisul wasaaraha iman doona ay noqdaan shakhsiyaad karti leh oo dadka ka gadmi kara,
shakhsiyaad karti leh oo ummadda Soomaaliyeed ka galmi kara oo wadaniyad leh oo ceebo aan maanta maxaa ahayda loo hayo ayna jirin. Waa arrinka ugu muhiimsan
waayah
oo caalamkiina ka gadi kara maxaa ahayda dib soo noolaanshihi qarankii Soomaaliyeed, sababtoo ah waxaynu ognahay in badan Soomaaliya ama xukuumaddii Soomaalida waxaa lagu eedeeyay inay corruption baa jira, musuqmaasuq baa jira. Marka dad aan ceebka saliim ahayn haddii meeshii ay yimaadaan uma malaynayo caalamku inuu la shaqayn doono oo uu garab ku siiyo.
Waayahay, ugu dambeyn maxaad ku talin lahayd, maxaad dowladda Soomaaliyeed tala ahaan u siin lahayd haddii lagu weydiiyo adiga?
Anigu dowladda Soomaaliyeed waxaan tala u siin lahaa, yacni wax walba qorshe kama soo haro. Waxa weeyaan qorshe qaran iyo istaraatiijiyad qaran iyo policy qaran oo siyaasad dibad iyo mid bulsho iyo mid gudo iyo mid ciidan iyo mid dhaqaale iyo mid maamul intaba qeexaysa oo wasaarad walba qaybteeda ay ku dhaqmayso haddaanay meesha imanin oo khubarad soomaaliyeed oo wadaniyiina dadka soomaaliyeed maanta meel walbay joogaan aqoon walba ama cilmi walba oo adduunka laga barto qof soomaaliya oo ku takhasusay baa la helayaa. Matalan 1930-kii markii Maraykanku uu dhibaato dhaqaale caalamka dhaqaalihiisa uu khalkhalay, waxaa jirta madaxweynihii waddankaasi inuu isugu yeeray 3,000 oo khubaro iyo brofesoro Maraykana oo yiri waddankaas siduu ku badbaadi lahaa dhaqaale ahaan waa inaad keentaan. Taas Maraykanka waxay dhaxalsiisay maanta yacni super power nimadan iyo awoodda intaa la-eg waa qorshayaashii xilligaa la dhigay oo qorshayaal isjiiraya aan ahayn oo maxay ahayd wasaarad walba ay jeedkeedgala su dhaa qorshe qaran oo dhammaystiran oo isku dhan u socda. Waxaan ognahay oon intaa kugu dar lahaa aniga ogaantayda way dhici kartaa inay jiraan, waxaa jira hal qorshe oo wasaaradda qorsheynta qaranka, qorshaha horumarinta Soomaaliya oo 2017-2020 oo wasaaradda qorsheynta qaranku ay soo saartay, laakiin qorshahaas waa qorshe horumarineed. Marka waxaa loo baahan yahay qorshayaal fara badan oo dhan walba leh oo isku xiran oo qaranka dhani uu leeyahay. Taas waa mid. Ta kale waxa weeyaan in ummadda Soomaaliyeed rajada maanta ay muujisay iyo soo istaagidda ay u soo istaagtay iyo wadaniyadda abuurantay la xaqiijiyo oo ay xaqiijiso dowladda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi inayna marraba hoos u dhicin.
Waayahay waqtigaa gabagabaa soo koob fadlan.
Waxaa kaloon ummadda Soomaaliyeed kula talin lahaa walaalayaal, mar walba dhib way jiro, mar walba wax sheegasho way jiro, waa in yacni dowladda lala shaqeeyo.
Aad iyo aad baa u mahadsan tahay Dr. Maxamed Xuseen Gaas. Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo aan uga hadlaynay caqabadaha ku horgudban dowladdan iyo sida looga gudbi karo iyo guud ahaan waxa laga qaban karo xaaladaha abaaraha ee dalka ka jira oo aan ka wareysanaya Dr. Maxamed Xuseen Gaas, barana ka jaamacadda The Norwegian University of Life Science. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan oo idinla nabadgelyo.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington. Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna weli waxaynu ku jirnaa wararkii abaarahe. Abaaruhu waxaa kaloo saameeyeen waddankaasi Kenya. Dowladduna waxay sheegtay in gurmad la gaarsiinayo gobolka Turkana, halkaasi oo dowladaha ajaanibta ay ku jirta dowladda Maraykanku ay doonayso iyaguna in wax laga qabto xaaladda abaarta ee deegaankaas. Faahfaahinta waxay noo haya wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere oo Nairobi jooga.
dowladda Maraykanka ayaa ugu baaqday hay-adaha samafalku inay gacan ka geystaan macluusha ka jirta waddanka Kenya. maamul hoosaadka Turkana ayaa la sheegayaa kulan ay yeesheen in ay meel mariyeen 1 bilyan oo shilinka Kenya oo gargaar degdega lala gaarayo ilaa 700,000 oo dadka ku dhaqan deegaanadaasi abaartu ay ku dhufatay. miisaaniyaddaasi ayaa golaha ugu talagalay in wax looga qabto dhibaatada ka dhalatay roobabkii qayooday ee bishii Sebtembar iyo Diseembar ee sanadkeenu kasoo gudubnay, waxaana guddiga gaarka ah ee miisaaniyadda gobolka Turkana hogaamiyahooda Bernando Keba uu sheegay inay ka faa'iideysanayaan dad iyo xoolaba dhibaatada markaasi abaaraha horseeday. waxaana la sheegayaa ilaa 20 milyan oo ka mid a lacagtaasi in lagu kharash gareynayo barnaamijka degdegta ah ee dhinaca caafimaadka iyo fayadhowrka. abaarahaasi ayaa la sheegayaa inay si gaar a u saameeyeen 25,000 oo ka mid a dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanka Turkana iyo weliba kuwa ka gudbay xuduudda dalka Uganda iyo Kenya ay wadaagaan, oo ka badan 500,000 oo xoolaha noola oo la sheegaya inay biyo iyo baad raadsanayaan. hay-adda ka hortaga masiibooyinka ee dalka Kenya, ninka hogaamiya Charles Lokito, ayaa sheegaya in barnaamijkan haatan loo sameeyey kadib markii la xaqiijiyey in kumanaan xoolaha nooli ay dhinteen. dowladda Maraykanka ayaa usoo jeedisay beesha caalamku in ay ka qayb galaan dagaalka macluusha ka dhanka ee waddanka Kenya. danjiraha dowladda Maraykanka u fadhiya dalkan Kenya, Mr. Robert Godek, ayaa maalintii shalay waxa uu sheegay in masiibadani ay tahay mid ku baahday dalka laba daraadle gobollada lama degaano ee ka ah ee dalka ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano ASELS. waxaana uu sheegay in kontonkii sane ugu dambeeyey dowladda Mareykanku ay gacan ka geysanaysay mashaariicda kala duwan gaar ahaan kuwa macaluusha iyo abaaraha ka dhasha gobolka Turkana ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada lama dagaan weyn ka ahaa ee dhibaatada gaarka ah ay ku habsatay waxaana dowladda Mareykanku ay xaqiijisay in ay kala shaqeynayso beesha caalamka iyo waliba dadka maxalliyiinta sidii abaarahaasi wax looga qaban lahaa waxaa weli dowladda Mareykanku ay sheegaysaa inay sii wadayso gargaarka ay sida gaarka ugu hagaajinayso gobollada laba degaan ee ka ay ku jiraan gobolka waqooyi bari dadka Soomaalidu ay degaan ugu yaraan hay'adda horumarinta gargaarka caalamiga ee waddanka Mareykanka USAID ayaa waxa ay sanadkii 2016 ugu deeqday dalka Kenya 19 billion oo shilinka Kenya oo ah howlaha dhinaca gargaarka inkastoo roobab laga soo sheegayo qaybo ka mid ah waddanka haddana saameynta abaaruhu ay leeyihiin ayaa la sheegayaa inay aad u sii kordhayso
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeena v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee aad caawa oo kala dhegeysan jirteen todobaad walba waa barnaamijkii caweyska washington sahre ciidla nuur ayaa aynoo haysa
wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kumanaan qof oo ka mida dadka soo galootiga ah oo shaqadoodii joojiyey dalkan Mareykanka maalintii khamiista ee toddobaadkan iminka dhammaaday waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi xiiso badan oo aanu la yeelanay fanaanada codka baxsan yurub geenyo
adaan goriyo ayaan goni ku oon iyanka tirsaday adaan gobolkii dhacaba
qodobadaasi iyo kuwo kaleba waxaad ku dhegaysan doontaan caawa iyo caweyska inta aynaan haddaba u gudbin dhanka suugaanta murtida iyo madadaalada bal aynu ku hormarno dhacdo khamiistii ka dhacday dalkan Mareykanka hortayda waxaa yaala sawir ay ku qoran tahay sidee buu dalka Mareykanku u ekaan lahaa haddii aanay joogin dadka soo galootiga ahi ereyadaasi waxay ku xardhanaayeen sawirkan oo laga soo qaaday boor ku dheganaa mid ka mida makhaayadaha cuntada deg dega ah iyo shaaha laga iibsado ee kasoo horjeeda daartani cohen ee xarunta v o ed ee magaalada washington ereyadani haddaba kumay koobnayn goobtan ee waxay ahaayeen su-aal aad la isku weydiinayay toddobaadkii oo dhan sawirkaasina wuxuu guud ahaanba dalka Mareykanka lagu arkayo caan ka noqday maalintii khamiistii ee 16-ka bisha Februari oo ay shaqooyinkoodii joojiyeen kumanaan qof dadkaasi waxay joojiyeen shaqooyin kala duwan oo xirfadlayaal iyo muruqmaal bay isugu jira waxaanay ku ballameen in intii soo haleeshaa dibadaha isugu soo baxdo oo ay jidadka magaalooyinka maraan iyagoo sita boorara waaweyn oo ay ku xardhan yihiin maalin aan soo galooti jirin Mareykanka iyo weliba soo galootiga ayaa qurxiyey Mareykanka dadkaasi waxay ka dareen celinayeen amarka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku sheegay in la joojiyo qaxoontiga ka imanaya guud ahaan caalamka gaar ahaana dadka ka imanaya 7 waddan oo dadkoodu muslim u badan yahay shaqo joojintaasi ayaa haddaba la sheegay inay saameyn la xaadlo ku yeelatay dhaqaalaha dalkan Mareykanka waxaase ka sii daran inay saameyn ku yeelatay qof kasta oo shaqo tagay iyo xataa kuwoodii dibad baxay oo ay waayeen meel furan oo intooda badani ay shaah amaba cunto ka cunaan madama banaankii ay uga soo baxeen guriyahoodii. Hadaba waxaa istuudiyaha igu weheliyay wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo arintaasi kala sheekaystay. Shirwac, soo dhawow.
Saara, aad baad u mahadsantahay. Dabcan arrinkan oo daba socday go-aankii madaxweynaha Mareykanka uu soo saaray Donald Trump ee la xiriiray dadka soo galootiga ah ee waddanka Mareykanka soo galay waxa ay bilaabantay maalintii Khamiistii ee bisha 16-ka ahayd. Dabcan maahana wax dadka lagu qasbay amaba si kale loo abaabulay hanaan online ama waxaan laydhaa online-ka inta badan iska abaabuleen, waana wax iyaga xaggooga ka imiyo iyagu ay ku ballameen islamarkaana ay ku ballameen oo ay iyagu isla garteen. Marka waxyaaba cajiibka waxa weeyaan maalintii arbacadii oo kale habnimidkeedii ama ilaa arurnimidkooga qaarkood baan idhaahday ayay sii bilaabeen oo ay goobihii la isugu yimanayay kasii ballameen. Qaarkood waxay ku dhejiyeenba goobaha cuntadoo meesha ugu badan ay saameysaya, waxay ku dhejiyeen waraaqo ay leeyihiin maalinta Khamiista xilligaasiya 16-ka bisha shaqayn mayno shaqo ma jirayso ay leeyihiin.
Waan gartay marka makhaayadihii ama meelihii shaaha laga qaadanayay goobi laga cunteynayo cuntada degdega weliba u badnaa ama fast foodka wax loo yaqaano, gabi ahaan ma albaabada loo xiray mise wixii shaqaalaha soo galootiya unbaa shaqadii ka maqnaayo?
Saare way kala duwanayeen, laakiin siday u badan yihiin makhaayadaha waa la xiray oo ujeedada ugu weyna waxaan loo sameynayo magaceeda loo bixiyey maalin a day without immigrants ay leeyihiin, maalin aan dadka maalin aan soo galooti jirin ay leeyihiin. Marka makhaayadaha badankooda way xidhnaayeen oo albaabada loo laabay. Waxyaabaha marka dadweynuhu seynu ka naqaano Mareykanka oo kaleo daad arkayso in qofkii subaxii intuu soo baxo quraac yar kale soo boodayo oo la soo ordayo isagoo bogaskiisi yara ama kartoonkiisi yara quraacda ku sitaysita, qaarkood aad arkaysay oo kafee la ordaya ama shaah la ordaya oo la socda, qadadii oo kale xiliyada qaar guryaha laguma noqdo galabaa la rawaxaa, qadadii oo kale lasoo ordaya qaarkood kasoo qaadanayaan. Marka waa la xiray goobihii soo dhamaayeen dadweynihii markaa ka doonanayeen dabcan way soo waayeen bayna odhan karaynaa badankooda, oo makhaayadaha badana caankaa sida McDonald oo kale badankiisa ama goobo kamida waa la xiray oo ay dadweyne badan ay wax u doonteen. Goobaha sharaaciyada ay ku ballameen, border bay samaysteen, wadooyinkay mareen, goobaha cayiman bay mareen si ay dareenkooga iyo shucuurtooda u muujiyaan. Ujeedada ugu weynna waxay ahayd inay muujiyaan doorka ay ku leeyihiin adeega iyo waliba dhaqaalaha waddanka Mareykanka oo la yidhaahdo dee malaayiin baa ka shaqeeya goobaha cuntada, qaarkood dugsiyaday tagayeen oo dugsiyadiiba ka yimaadeen. Marka waxay sameeyeen odhaah amaba coat la yidhi from doctor to dishwasher, dhakhtar kaga soo bilow ilaa yakii weelka xalayb, kaas iyada ugu sarreeya ilaa kaas ugu hooseeya way isugu yimaadeen oo goobihii banaanada isugu soo baxeen.
Barihii bulshada marka hore laga abaabulay, sidee fikradaha loogaga dhiibanayay arintan?
Waxyaaba cajiibkaa sahray ee ishaad u qabanaysay baraha bulshada dhex wareegayay, may dad badani sii ogeyn inay waxani dhacayaan, qaarna waaba sii ogaayeen dee waxaan odhan karnaaba warbaahinta bulshada ayaa lagu faafiya amaba ay dhex wareegaysay. Dad badan baa waxay soo qoreen oo aad arkaysay inay wax doonteen oo isoo waayeen. Imanka gabadh baa iyadu waxay tidhiba waxaan ka daalayba inaan koob kafeeya doonto, waxay tidhi meel baan tegay waan ka waayay, meeshii labaad baan tegay waan ka waayay, saacadda waxay ka dambaysa kafeeba uma baahniba.
Xilligay kofiga cabilaadba waa la dhaafa inta raadinaysa
way qabowday bay say koobba meel u tegaysa wareegaysa iyadoo jawiga aad u qabow yahay. Marka
dabcan waxaan arkay adoo mashiinkaaga hore usoo qaato miiskaaga saaray, arrintan aad kusii baraarugsanayd.
Waxaad moodaaba inaan isa sii gartay mashiinkii miiska isaarnaa waan anugu intaydii yareed isku darsaday oo markaasaan ayar iska cabay.
aad iyo aad baad u mahadsantahay Cabdixakiin Shirwac.
Hey, indahay wiya.
waa hagaag weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenni caweyska washington haatana waxaan idiinku wareejinayaa wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo ku sugan magaalada muqdisho wuxuu la kulmay fanaanadda codka dahabiga ale ee yurub geenyo oo haatan ku sugan magaalada muqdisho xasan kaafi wuxuu ugu horeynta weydiiyey bal sidaa loogu soo dhaweeyey magaalada muqdisho iyo inay tahay markii ugu horreysay ay halkaasi cagadhigato
wallaahi walaal macan aada baad u mahadsan tahay waa su-aal qaaliya waqtigii igu horreysay maaha waa markii labaadan imaado laakiin waqtigaa hore maanaan shuuyana maanaan dhigin barnaamijo maanaan dhigin hawl baan u soconay hawshii waqtigii noo dhammaatayna waanu noqonnay laakiin hadda aad baan ugu faraxsanahay inaan muqdisho ana imaado si qurux badan oo wanaagsan laygu soo dhaweeyo madax iyo mas-uuliyiin iyo shacab balagi soo dhaweeyo si wanaagsan aniga oo fanaanad ku jirta xidigaha geeska aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado magaalada muqdisho
yurub waxaa tahay fanaanad ay dadku heeseheeda aada u jecel yihiin marka haddii aad wax yar dib u laabato goorma ayaad isleedahay waad ku soo biirtay fanka
wallaahi ma odhan karo waqtigaa cayiman baan ku soo biiray fanka ma odhan karo waxaan wax igu jiray ahaayeen ilaa yaraantaydii aan jeclaa anigoo heesayoon baan is arkay
waa gartay
laakiin waqti cayiman oon fanka ku soo biiray oon hadda ku odhan karo waqtigaasaan fanka soo galay ama waqtigaasa ii suurto gashay ma jirto
inta aadan ku soo biirin kooxda xidigaha geeska ma jiraan heese aad horay u qaaday
horta way jiraan heeso intaan xidigaha geeska ka mid noqon aan qaaday way jiraan laakiin may sida hadda xidigaha geeska marka aan ku jiray heesaha aan qaaday oo kale ay caan u noqdeen ama ay u qarxeen oo kale umay qarxin laymana aqoonsanayn waqti xaadirka laakiin waxaan odhan karaa oo si fiican heesahayga loo bartay anigana lay bartay intaan xidigaha geeska ku jiray
ma xasuusan kartaa heestii ugu horreysay ee lagugu bartay ee aad ku luuqayso
heestii igu horreysay ee laygu bartay een qaado waxay ahayd hees la dhaa adaan goori ayaan waxaa lahaa ereyada bocood inaan la dhaahdo hargeysa joogo abwaan aan aada u salaamayo laxanka waxaa le calaanso oon isagana aada u salaamayo muusigana waxa weyaan saxardiid maxamed saxardiid
heestaasi sida ay u dhacaysay haddii aad wax yarna xasuusiso
adaan goriyo ayaan goni ku oon geeyanka tirsaday adaan gobolkii dhacaba weliyo waan ku goobayaa
Yeah.
yurub codkaagu aad buu wanaagsan yahay, heese badan oo waxaa jira aad ku luuqayso, dadkuna ay si weyn u jecel yihiin. Hees waxaa jirta waayaha soconaya iyo waqtiga sii galbaday, soo laaban maaye, bal heeskaas yaa sameeyey?
Heestaa waxaa leh waayaha soconaya waxaa iska leh Liibaan Fagare oo Hargeysa jooga, oon aad u salaamayo. Laxanka waxaa leh macalinkayga musishan qaaliya, fanaan Abwaan la xameystay, ustaad Cabdinaasir macalin caydiid, oon isagana aada u salaamayo, Hargeysa ku sugan ayaa laxan kale, oo isagana macalinkayga ahaa.
Heeskaasi waayaha soconaya wax ma naga maqashiin kartaa?
Laba eray.
Laba eray, ha.
Waayahan soconayo waqtigan sii galbaday, soolaami maaye, soolaami maaye, sidaasuu noqonaya.
Xidigaha geeska waa koox caan ka ah bulshada fanka jecel dhexdeeda. Ma jiraan wax riwaayado ah oo aad weli sameyseen, mise hawshiinu heesaha oo qura ayay ku kooban tahay?
Maya, wallaahi waa su'aal qaaliya. Waanu jecelnahay inaan riwaayado filimaan jacayla, filimaan musalsala, filimaan qosala, waxalba inaan soo bandhigna waanu jecelnahay. Laakiin waqtigeedii noomay suurta gelin, gacmo wada jirba wax ku gooyaan dhowr fanaan oo himiladoodii iyo codkoodii iyo hibadii Ilaahay siiyay isula yimid baanu ahayn. Laakiin waqtigii maana gaarin aanu waxyaalo riwaayado matayn lahayn waxyaalo soo bandhigi lahayn. Cid naga gacan qabatana waanu weynay, laakiin insha allah hadda waanu isleenna haddii aa loo idhaahdo.
Kooxda xidigaha aad ka tirsan tahay, haddii aad cabirto meesha aad uga jirto iyo sida kooxda lagu aasaasay, sidee kooxda isugu timid?
Horta nin walba himiladiisa iyo hibadii Ilaahay siiyayba watay. Waanu isla nimidnay, hadday musician tahay iyo hadday la xamaysta tahay iyo hadday abwaan tahay iyo hadday heesaa tahay iyo hadday jilaa tahay iyo hadday ay qof professional aqoon kale leh ay tahayba, kooxdu waa koox aad u ballaaran. Musician leh, la xamaysta leh, abwaan leh, jilaa leh, heesaa leh, kameramaaniin leh, editor leh, waxyaalo fara badan ka kooban. Kolley nin walba hibadiisa uu ilaahay siiyeyba watay aanu isla nimidnay insha allah halkaa haddii aanu fanka gaadhsiinay iyo meel ka qurux badan aanu gaadhsiinana insha allah waanu filaynaa haddii aa loo idhaahdo
yurub heesahaaga waxaa ka mid a hees la yidhaha igu tix jacayl heeskaas isaga ah yaa sameeyey
waxaa la heestaa nin la idhaahdo cadcis samare oon aada u salaamayo walaalkay oo ku sugan magaalada london ereyadiiyo laxankaba isagaa leh muu sugano waa ciiltiri axmedul ibraahim maxamuud furuleh uu guddoomiyahayga ahna musishankayga qaaliga
heestuma meel gaar ah ayay taabanaysaa mise cid kastoo jacaylku ku teexay ka turjumaysaa
may horta kolley wallaahi waxaanina si u yidhi nina si u qaadabay soomaalida tiraada aniguna dee halkii anigu waqti xaadirka niyadeeda ku jirtoon baan u watay abwaankana kolley dee waa wax isaga dhibay oo kasoo go-ayo
markana aynu wada dhegaysanno heeskii igu tiix jacayl iyo codkii yurub geeyo
qaadayso fanaanada yurub maxamed cabdi yurub geenyo ayaanu idinku dhaafaynaa qaybo kale oo ka mida waraysigaasina waxaad ku dhagaysan doontaan barnaamijyadeenna soo socda intaynu mar kale kulmaynana waa saare ciidan nuur oo idin leh sidaa iyo
nabadgelyo
codkaasi baxsan fanaanada yurub geenyo wuxuu gabagabo u ahaa barnaamijkii caweyska washington halka aad kala socotaana idaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington gabagabadii ayaanu ku sii dhownahay
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly.com
bogga v o a somaly.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
adii barnaamijyadeenna caweyska washington iyo martida mikrofonka iyo barnaamijyada kaleba ay segaanna waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka v o a somaali com oo aad toos uga daawan kartaan wararka caalamka muuqaalada telefishinka gaar ahaan barnaamijka qobanaha iyo kuwo kale qodob ka mid a qodobada waaweyn haddaan dulmarana madaxweyne ku-xigeenka dalka maraykanka mike pence oo maanta ka hadlayay shirka ammaanka ee magaalada muniikh ee dalka jarmalka ayaa sheegay in taariikhdu ay ka marakici doonto marka maraykanka iyo yurub ay iskaashadaan guulaha dunidu ay gaari karto idaacaddeenna intaas ay ku dhan tahay waxaa idinla socodsiinayay haaruun macruuf iyo anigoo maxamed cali xasan intaan dibadaba u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.